vild historie, som kommer godt ind i Jesu tjeneste. Så det er på et tidspunkt, hvor Jesus har prædiket i et par år. Og mange har hørt uden at rigtig at forstå, hvad det er, at Jesus han taler om. For disciplerne, der er de begyndt at forstå mere og mere. Det er som, der er noget, der er begyndt at synge ind på det her tidspunkt. Lige i kapitlet før, det er der, hvor Jesus han spørger, hvem siger I, at jeg er? Og hvor Peter han har bekendelsen, du er Kristus, den levende Guds søn. Så der er noget, der er på vej i deres erkendelse af ham. Og det vi så oplever her, det er, at der er noget, der bliver foldet endnu mere ud for disciplerne. Jesus han har inviteret tre disciple med op på bjerget. Det er ligesom, man kan spørge, hvorfor det er lige tre? Hvorfor tog han ikke alle 12 med? Det får vi ikke helt svaret på, men det er ligesom inderkredsen, han tager med. Nogle af dem, de tre, som fulgte ham ekstra tæt, som han inviterede med op. Måske fordi de havde brug for det. Måske fordi han var klar, at der er nogen, der har brug for at vide lidt mere og kunne stå endnu stærkere i deres tro efterfølgende. Måske fordi de ikke var med til dåben, hvor der skete noget lignende, hvor der også kommer en stemme, som siger, det er min elskede søn, i ham har jeg velbehag. Måske havde han også lidt brug for dem til at være med i den situation med de ting, han er med i. Og mens de er oppe på bjerget, så sker det her mirakuløse, at der møder de Moses og Elias. Jesus begynder at skinne, og Moses og Elias, de toner frem. Og så kan man spørge, hvorfor det er lige Moses og Elias, der kommer frem. Det er to historiske skikkelser fra det gamle testamente. Men der kunne jo godt have været andre, vi skulle have, der kunne komme frem her. Det kunne have været Abraham, det kunne have været David, eller Noah, eller kong Salomon. Der er jo andre store historiske skikkelser, som det kunne give mening, at Jesus han skulle mødes med her. Noget af det, der kunne give baggrund for, hvorfor det netop lige Moses og Elias, at Jesus han får den her snak med. Der er et par ting. For det første, så begge to havde faktisk mødt Gud ansigt til ansigt, og faktisk begge to på det samme bjerg, på Sinai-bjerget, Horebsbjerget. Moses, da han er op og får tavlerne sammen med Gud 40 dage. Og Elias er nede på samme bjerg og får et møde med Gud, hvor Gud han går forbi ham og er i den stille susen, som nogen af jer vil kunne huske. Det er også to, og det er måske det vigtigste, det er to, som har forberedt vejen for Jesus. Moses, han var symbolet på ham, der skulle føre et folk ud af fangenskab. Hele det, der sker, hvor Moses han leder Israels folk ud af Egypten, er hele frelsesbudskabet på det, som Jesus han gør i dag. Hvordan at han frier os ud for det, som vi kan være fanget af. Og det, som vi kæmper med, at der har Jesus frelst os. Der har Jesus givet os et nyt liv, og vi er sat fri for de ting, som vi havde det svært med før. Så hele Moses tjeneste peger frem mod Jesus. Og i forhold til Elias, så var der en forventning om, at Elias skulle komme igen. Hans tjeneste var ikke færdig. Han er faktisk den gamle testamente, som der er en historie om, at han faktisk bliver taget bort, inden at han selv dør. Og hvis man læser det andet sidste vers i hele gamle testamente, så står der sådan her. Der står, se, jeg sender profeten Elias til jer, før Herrens dag kommer. Så der var en forventning om, han var en forløber for det, som Jesus skulle gøre. Og noget af det, som disciplerne havde ventet, der skal komme en Elias, før at der skal komme en Messias. Og ham venter de stadigvæk på. Og i forbindelse med det her, der fortæller Jesus dem faktisk, hey, det er den tjeneste, som Johannes Døberen allerede har udført. Han bliver betragtet som en forløber. Så det er to forløbere for Jesus, som han kommer til at mødes. Og de mødes så her. Og det er jo sådan lidt en time-out. Midt i den tjeneste, Jesus er, så er der kaldt time-out over på bjerget. Jeg ved ikke, om I ser håndbold for tiden. Der sker det. Midt i et halvleg, så der går træneren over og smider kort og siger, nu skal vi lige ind, vi skal lige snakke, vi skal lige have justeret ind. Hvordan er det lige, det går? Hvad er det, vi skal? Og man kan både tage den, når det går godt, og man kan tage den, inden man ved, nu kommer der en svær periode. Og det er lidt det, der sker her, på en eller anden måde. Hvordan er en time-out? Og hvor vil jeg gerne have lyttet lidt til med, hvad er det egentlig, de snakker om? Der er nogle af de her steder i bilen, hvor man bare gerne vil have lyttet med. Hvad i alverden er det lige, de snakker om her? Lukas evangeliet, der siger samme historie, han fortæller, at de snakker om Jesu udgang. Det vil sige, det han er på vej ind i med korsfæstelsen, døden, opstandelsen. Jeg tror, de er med til lige at bygge ham op på vej ind i det. Jeg ved ikke, hvordan du ville reagere, Hvis du havde stået i en lignende oplevelse, hvor noget så vildt kom foran øjnene på dig. Peter, han reagerer, og han har sådan en lidt sjov reaktion. Han siger, hvad siger til? Skal jeg ikke bygge nogle hytter? Lad os bygge en til dig, og en til dig, og en til dig. Og et eller andet sted, hvad det han spørger, eller det han foreslår, der viser han bare, han har ikke fanget en brik af, hvad det egentlig er, der er ved at ske. Hans forslag giver ikke mening, eller sådan lidt halv upassende. Og det er måske faktisk med til at bekræfte historien her som sand, fordi hvis jeg havde stillet så dumme spørgsmål, eller foreslået noget, så var det ikke det, jeg havde fortalt, når jeg kom ned og skulle fortælle omkring den her historie. Så ville jeg ligesom have udladt den her. Men den har vi alligevel med. Og sandsynligvis, hvorfor stiller han det her spørgsmål? Sandsynligvis, eller det her forslag? Sandsynligvis er det, fordi han gerne vil bevare det her øjeblik. Står midt i det. Han er helt tæt på det guddommelige. Og hvad er mere nærliggende end at prøve at bevare det? Og holde fast i det øjeblik? Sådan har vi det nogle gange med de oplevelser, vi selv kan få, og de erfaringer, vi kan få. Jeg kan huske på et tidspunkt, jeg skulle forberede en gudstjeneste med en god ven, og vi sad i min lejlighed og skulle forberede det, og havde gjort det, og så skulle vi lige bede sammen til sidst. Og så begynder vi at bede, og lige da vi begynder at bede, så mærker vi bare et eller andet nærvær af Gud, som er sådan helt unikt. Og efter vi var færdige med at bede, som vi jo bare lige var sat ord på i et par minutter, så var der bare ingen af os, der sagde noget. Vi blev bare i det øjeblik der. Og vi endte med at sidde der i 3 kvarter, tror jeg. Og prøvede at holde fast i, hey, Gud gør et eller andet. Gud er her lige nu. Så ingen af os turde sige noget, fordi så var vi bange for, at det ville gå væk igen. Det ligger i, så prøv at holde fast i den erfaring, når den lige er der. Men det er måske ikke det, der er hovedformålet, at blive hængende i det. Men erfaringer som det her, når forhænget trækkes til side, er ikke tænkt på, at det skal forblive statisk, men til at forandre os. Til at forstå. Til at styrke os i vores tro. Røsten her, den taler så efterfølgende ind over disciplerne. Det der min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham. Og lige smag på den sætning. Og lad den synge ind. Dette er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Hør ham. Det her, det er et tegn på, at Jesus han er fuld sammen med og badet med i Guds kærlighed, i hans kraft og i hans rige. Det kræfter, hvem Jesus er. Stemmen var så overraskende for disciplerne, at de bliver bange, de bliver frygtsomme, og mister egentlig overblikket, så Jesus er nødt til at komme hen til dem og sige, ro på, frygt ikke, og tag sig af den. Måske fordi de bare kan se det komme, måske fordi der, hvor vi møder Gud, der er det nogle gange frygtsomt. Der er det nogle gange så usædvanligt, at vi ikke helt ved, hvad vi skal gøre med det. I de efterfølgende vers, hvis man læser videre, så kan man se, at de er ved at have fanget, hvad oplevelsen betyder, nemlig at Jesus, han er Kristus. Et nyt perspektiv, som de har skulle fordøje. Fordi selvom Peter lige havde bekendt i kapitlet før, at Jesus var Kristus, Guds søn, så er det som om det først er her, at den rigtig kommer helt ind under huden. Og han begynder at forstå det, i hvert fald på et endnu dybere niveau. De her erfaringer, som vi kan have med Gud, de her erfaringer, hvor forhænget går til side, det er nogen, som kan ændre hele vores virkelighedsopfattelse. Det er lidt ligesom første gang, man kigger i et mikroskop. Jeg ved ikke, om du kan huske det som barn. Første gang, at du fik lov at kigge ned i det, og så du noget, som egentlig bare var en ting, der ikke er noget bevægelse i. Og da du så kigger i mikroskopet, så kan du se, der er liv overalt dernede. Pludselig ser du noget, som du ikke kan se med dine naturlige øjne. Og så ændrer det bare vores virkelighedsopfattelse. Så man læser gennem gamle testamentet, så er der flere af de her historier, hvor forhænger kommer til side. Jeg kommer til at tænke på Elisa, der står midt i en armékrig, og de er omringet af en hær, og deres tjenere er ved at dø af skræk, og så beder Elisa, herre åben lige hans øjne. Og så pludselig så kan han se, der står engle rundt over alle bjerge. Han kan se, at de er fuldt trygge. Forhængen er gået til side. Måske har du også oplevet noget som det her. Erfart Gud. Tidspunkter, hvor du ved, at du ved, at du ved, at der gjorde Gud noget. Der mødte han mig. Du ved, der var noget, som ikke var det normale, men du var connected til noget, der var større. Når vi får de her erfaringer, så kan det føre det til en genfortolkning af det, vi ellers kender. Det er lidt ligesom at se en film, og så helt til sidst, det er først helt til sidst, det er der tieren, den falder. Det er der, vi opdager, nå, det er ham, der er skurken. Ah. Og hvis man så ser filmen igen, så vil man kunne se, nå, der kan da godt se det. Ja, der kan da også godt se det. Ah, det lader jeg slet ikke mærke til første gang. Det lader jeg heller ikke mærke til. Pludselig så kan vi forstå den film, vi har set på en helt anden måde. Sådan er det nogle gange det, som de her erfaringer af Gud gør ved os. Det er noget af det, som disciplerne oplever, at de kommer til at genfortolke, når de læser Gamle Testamentet igen. Når de ser historien, så pludselig kan de se, hey, det peger jo hele hen mod Jesus. Det er jo netop på den her måde, at det er tiltænkt. Det, som det også gør, det er, at det bliver til vidnesbyrd og til en styrkelse af troen. 25 år senere, efter at Jesus han er opstanden, han er far til himmels, hvor disciplerne er i gang med at udbrede de gode nyheder om ham, der kan vi læse, som vi hørte tidligere i 2. Peters brev, kapitel 1, vers 16. Der siger Peter sådan her, for det var ikke udspekuleret fabler, vi byggede på, da vi forkyndte jer vor Herre Jesu Kristi magt og hans komme, men vi havde med egen øjne set Jesu majestæt. For han modtog ære og herlighed fra Guds fader, da der lød en røst til ham. Fra den ophøjede herlighed, det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Den røst har vi selv hørt lyde fra himlen, mens vi var sammen med ham på det hellige bjerg. Øjenvidende beretning. Han stadfaster, hvem Jesus er, igennem den erfaring, han har haft med ham. Og det kendetegner hele tilgangen i den første kirke, det var, at det var øjenvidende beretninger. De brugte. Men vi har selv set det. Paulus han siger, hey, gå hen og se de andre, snak med dem her, der også har set det. For det gjort pålideligt. Han siger, det er ikke udspekulerede fabler. Det er ikke konspirationsteorier, det her. Noget af det, som vi oplever, der er rig bund for lige for tiden, konspirationsteorier om, i den her coronatid, hvad er egentlig op og ned? Så er et af budskaberne her i dag, det er, nyheden om Jesus er ikke en konspirationsteori. Det er øjenvidende beretninger, som fortæller, som 25 år efter, minimum, hvor det her er stået, er skrevet, der er det stadigvæk det, der fylder. Der er det stadigvæk det, der er med til at bære deres tro. Stadigvæk det, som de bærer frem, når de prøver at dele det her med andre mennesker. Hvad tænker du i dag om de erfaringer, som du har gjort dig med Gud? De oplevelser, du har haft. Har de stadigvæk plads? Eller er de blevet negligeret? Er de røget i baggrunden? Det var nok, da jeg var ung, der var jeg måske lige lidt mere følelsesladet. Er de stadigvæk med til at styrke din tro? Jeg tror, det er vigtigt, at vi holder fast i de erfaringer, vi har haft med Gud. Samtidig, eller her for nylig, der var jeg sad til en samtale med i præstenetværket i Dansk Oase. Og vi snakker omkring det her med åndelige oplevelser. Mia Skak gav et oplæg omkring det. Og det, der var så spændende, det var et bredt fra hele landet. Der fortalte præster derudfra om, at når de møder mennesker, det er helt almindeligt, også i sognekirker, hvor folk kommer uden nødvendigvis at bære sådan en kristne tro, eller tro, som vi lige forbinder den med, og kommer til en barnedåb, eller skal giftes, så fortæller de historier som det her. Og de har haft en åndelig oplevelse. De har oplevet noget, som er ud over det sædvanlige. Hvor er det spændende? At ud over, at vi kan sige, hvad vi kan tale om, at så er det som om, at Gud han møder folk. Også der, hvor vi ikke er tæt på. At forhænger ryger til side så mange steder. Og nogle gange så er det jo, fordi når man møder en præst, så får man lyst til at sige alt sådan noget. Men hvis nogen af os andre har lyst til at få nogle af de samme historier, så så er det måske at stille det samme spørgsmål, som jeg stillede min chef engang. Jeg har nogensinde haft en åndelig oplevelse. Og så begynder at få en snak om den helt anden dimension i livet. Jeg synes, det er spændende. Ikke fordi, at oplevelser er det vigtige, men fordi det gør noget ved os. At vi pludselig kan snakke om det, der er den virkelige virkelighed, som vi tror på. Vi pludselig kan få rigtig fundet, hey, hvad er det egentlig for en verden, vi er i? Hvad er det egentlig, der sker? Hvad er det egentlig, tingene gør ved mig? De erfaringer, som vi får af Gud, det er ikke i sig selv et bevis på, at Gud er her, men det er med til at bekræfte den. Det er med til, at vi kan holde fast i det. Det er ikke nogen, vi skal prøve at kravle tilbage til, eller forsøge at holde fast i. De er givet til opmuntring, til at styrke citronen, og så til at bringe os videre. Vi ikke prøver at holde fast i dem på den måde, eller vende tilbage til dem. Vi skal bruge dem til, at de styrker os i vores tro. Og så vil Gud, sammen med det grundlæggende liv, vi har, hvor vi søger ham i bønden, i ordet, i fællesskabet, i lovsangen, så vil han lægge til på det, bekræft og styrke vores tro. Så ikke vi har oplevet eller erfaret Gud på den her måde, så betyder det ikke, at Gud ikke er her. Det er ikke et modbevis for, at Gud eksisterer. Det er egentlig bare en konstatering. Måske har du bare ikke mødt ham endnu. Måske kan du ikke genkende det, jeg taler om i dag. Det er, at nogle gange er forhænget gået til side, og jeg har oplevet, erfaret Gud på en ny måde. Måske kender du alle teorien omkring Gud, men du har ikke erfaret ham. Måske kender du hverken til Gud, eller til, at der overhovedet kan være en dimension mere i livet, end den, jeg har set, har rørt ved og kan måle og veje. Den historie, som vi har været sammen om i dag, den er sand. Det tror jeg på. Den er blevet bekræftet igen og igen, fordi at folk igen og igen har mødt Jesus på vidt forskellige måder og vidner om det og fortæller om det. At Jesus er Guds søn. Han har gjort sig tilgængelig. At han ønsker at give sig til kende for os alt. At han ønsker at være vores far. Han ønsker at være vores ressource ind i vores liv. Hvad siger du til at række ud efter ham her i dag? Hvad siger du til at høre på ham? Som stemmen siger, det der er min elskede søn. I ham har jeg behag. Lyt til ham. Vi skal bede sammen. Vi skal bede om, at Gud han må berøre os også her i formiddag. Hvis du ikke har mødt ham før, erfaret ham før, så mens jeg beder, så sig, Jesus, jeg ønsker at møde dig. Kom ind i mit liv og vis mig, hvem du er. Hvis du kender Jesus, men også oplever at være en tid, hvor du har brug for en berøring af ham, så sæt ord på det, mens vi beder. Så vil jeg bede om, at Gud han vil møde os lige præcis der, hvor vi er nu. Lad os bede sammen. Jesus, jeg takker dig for den du er. Jeg takker dig for det her vidnesbyrd, som vi har fra Peter. Jeg fortæller om, at forhænget røg til side. De så, hvem du var her. Jesus, jeg beder dig, vi må kunne holde fast i det vidnesbyrd. Herre, alt det, vi har erfaret med dig, tak, du vil bekræfte for os. Og Jesus, tak, du bare vil lægge til. Igen og igen. Herre, tak, du vil fortsat åbenbare dig for os. Jeg beder dig for dem, som ser med nu, og som ikke har mødt dig før, men som ønsker det her. Jeg beder dig, at du vil møde dem nu, her. Tak, du vil give dig til kende for dem. Herre, at forhænget må gå til side. De må fornemme, de må mærke, de må vide, at du er nær nu. Herre, beder dig som enkelt, som sidder måske i en svær situation lige nu. Sygdom, svær udfordringer i sindet, den her tid, vi lever i. Jeg beder dig, at du vil komme med din fred nu, her. Kom med din lægedom. Kom og virk. hver enkelt af os. I Jesu navn. I Jesu navn.